Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag.
Hierdie uitsending word aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het alles anders in jou lewe opgegradeer, so is dit nie tyd dat jou motor ook inhaal nie. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, hartlik welkom. Ek is Tinus die Jager en vanaand se program. Die indeks vir alle aandele styg vandag hier by ons in Johannesburg en die rand klou in sy vordering teen die Amerikaanse dollar. Ons gesels met Davie Klopper van PSG Wealth hierna oor wat vir hom vandag en die week uitgestaan het. Jaco Hyman van die Industriële Gasverbruikersvereniging gesels oor gas uit Amerika. En dan praat ek met Daniel Rousseau van Nedbank oor wat die begroting vir landbou en landbouers in Suid-Afrika beteken. Nedbank is heel positief in hulle mediaverklaring oor die begrotingsrede van Woensdag. Dis dan natuurlik ook Vrydag, so ons antwoord die vraag wat julle instuur. Davie word vanaand bygestaan deur Stian de Wit van NMG. Stuur gerus vir my een e-pos na tinus@moneyweb.co.za of een sms na 45889. Voor ons by die insette uitkom, kom ons kyk gauw wat vandag op die markte gebeur het. Ons indeks vir alle aandele styg so 0,4%, dit na 93,528 punte. Hulpbronne styg met 2,8%, industriële aandele sak met 0,5% en finansiële aandele is 0,1% hoër. Metale en mynbou styg vandag met 3,1%. Die Amerikaanse dollar kos nou R$17.83, Britse pond R$24.09 en 'n euro staan op R$20.22. Bitcoin kos $109,117 en Ether kos $2,571. Die goudprys in dollar $3,357.99, dis R59,884. Dit was oor die R60,000 op 'n stadium vanmiddag. Brent olie verhandel teen $64.90, silwer staan op $33.28 en platinum op $1,088. Die Dow Jones Industriële Indeks is nou 0.3% laat, die S&P 500 sak 0.9% en die Nasdaq is 1.25% laar. Die FTSE 100 in Brittanje is 0.3% laar, die Duitse DAX het 1.5% gesak en die CAC 40 in Frankryk is 1.25% laar. As ons vinnig kyk na die aandele wat uitstaan vandag, Anglo styg met 3,9%, dit na R530.53, Implats 3,7% hoër en dan Pick n Pay styg met 3,25%, dit na aankondiging vandag, Goldfields 2,55% hoër. Die negatiewe kolom sak Sasol verder, 2,2% laer, weer terug by R80.02, Karoo 2% laer en Prosus 1,94% laer. Die Naspers aandeel R5,159.76 of 1,75% laer. Die opbrengs op die R106 Suid-Afrikaanse staatseffek is nou 8,04%, op die R209 is dit 10,8%. Die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal, jou reisgenoot, op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreerinternationaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sake ontbyt. Welkom Davie, dankie dat jy ons help vanavond. Ons mark bly positief vandag, terwyl die res bietjie terugsak en ook die rand bly op sterker vlakke.
Groot ding, dink ek, wat nou hier gebeur het vandag, is dat ons mark word gedryf deur die kommoditeitsaandele, platinum, veral palladium ook, in 'n mate goud ook, en dit ondersteun ons mark op die oomblik, en dit is dan ook waar die aksie plaasvind die afgelope dag of wat, en die platinumprys het nou al die afgelope week omtrent met 15% gestyg, so dis wesentlik. Dis skielik in 'n sekere sin ook. So dit is die groot dinge in die mark op die oomblik en dan daarmee saam natuurlik die begroting wat Woensdag gelewer was waar die begroting redelik neutraal uitgekom het, die tekort is so iets wat groter is as wat aanvanklik begroot was met die eerste begrotingspoging, maar en die tekort is steeds 'n bietjie te hoog natuurlik, maar dit is relatief stabiel. So die mark sien dit ook raak en dan natuurlik ook ons inflasiesyfer wat redelik goed uitgekom het. So alles saamgelees, saam dan in saam met die inflasie, die rentekoerse, die korttermyn rentekoerse, die prima koers en natuurlik die repo koers is baie hoog, baie hoog in terme van reële terme en dit ondersteun op die oomblik die rand, want dit trek geld die land in. Terwyl daar ook nog sprake is dat daar kan iets wat van 'n verlaging kom in die inflasie mikpunte. So dit alles dra by tot die sterke rand en natuurlik ook die kommoditeitspryse speel ook 'n rol hierso.
As ons oor see kyk, lyk die dinge maar effens rooi daar, Amerika veral, maar ook in Europa. Daar is weer sprake van 'n dreigement van die Amerikaanse regering om tariewe die keer na Europa toe met 50% op te skuif.
Ja, dis die groot rede vir wat jy hierso sien. 50% tarief op Europese Unie en dan ook, en dit is ook 'n belangrike bydra tot die mark se sentiment vanaand, is 'n 25% op alle Apple-produkte wat nie in die VSA vervaardig word nie. So hier teken Trump nou een van sy eie maatskappye en die gevolg was ook onmiddellik dat die Apple aandeelprys terugsak vanaand met 2,1%. Dit is 'n groot maatskappy. Een van so te sê dat is nou heeltemal 100% korrek, maar is dan die grootste markkapitalisasie op die oomblik in die wêreld. So sy 2,1% daling het onmiddellike impak op daardie indekse. Jy het net nou genoem die S&P 500 indeks so 0.9% laer. So dit is die groot rede en dan in Europa waar hierdie tariewe dan ook gaan tref, sien ons dat BMW en Volkswagen so rondom 3% laer is. Louis Vuitton wat ook met sy luukse goedere uitkore ook geraak sal word as daar tariewe gehef word, is nou so 1,3% laer. So die Trump en nou vir die afgelope 2-3 weke so 'n bietjie op die geopolitiek daar in die Midde-Ooste gefokus, toe nou so 'n bietjie op Suid-Afrika tussen die geopolitiek en die handelsooreenkomste gaan staan. En nou vanaand is hy weer terug op die handelsooreenkomste op die tariewe. So dit beïnvloed die markte. Ons het gedink die stilte is amper te goed om waar te wees die afgelope 2-3 weke, 4 weke, maar as Trump dan weer kom met sy tariefoorloë, dan gaan dit die wêreldekonomie beïnvloed en ook uiteindelik sy eie ekonomie en ek hoop daar's genoeg raadgewers wat hom daarmee gaan teregwys dat dit nie goed is nie.
Daar wie is ek verkeerd om 'n patroon daar te sien. Hy maak die dreigement en hy voer dit nie regtig uit nie. Behoort ons nou met hierdie jongste dreigement dan nou bang te wees dat hy dit hierdie keer regtig gaan uitvoer?
Dis dalk ook om die mark net so 'n bietjie val. Weet die mark is nou 'n bietjie skepties, inderdaad. Die mark is nou daar op 2 April ernstig geskok gewees met sy eerste ronde aankondigings. Die mark het wesentlik gedaal. Onthou daai stadium het die mark op 'n stadium intradag met 20% van sy hoogtepunte paar weke van tevore gedaal. So het anderwoorde amper in 'n sekere sin in 'n beermark ingetree, net om die al hierdie verliese weer terug te wen en nou weer op amper rekordvlakke te staan. Vanaand is hy dan nou 'n bietjie laer, maar dit is miskien net 'n normale reaksie na 'n baie sterk week of wat ons gehad het. So ons moet seker ook nie te paniekerig wees nie. Ek hoop nie ek klink paniekerig nie, maar die feit van die saak is Trump se aksies het 'n rol, speel 'n rol.
Daar het tot vir volgende week uitstaan. Daar's nog 'n klomp finansiële resultate van Suid-Afrikaanse maatskappye hier te wag, onder andere Pick n Pay.
Ja, Pick n Pay het dan ook al gister aangedui in 'n handelsopdatering dat sy hooflynverdienste gaan met tussen 55 en 75% beter wees, maar nou moet ons net raak sien, dit is minder van 'n verlies. So dit is beter, minder groot verlies as die vorige jaar en dit is 'n groot syfer, die 55 tot 75% en sy aandeleprys het positief gereageer op die boodskap wat hulle gesê die handelsomstandighede so klein bietjie beter vir hulle en die prys het vandag 3.6% gestyg. Maar ek dink die groot debat volgende week, die groot fokus gaan wees op ons rentekoersbesluit en of koerse gaan afkom al dan nie. Ek dink die konsensus is aan die opbou dat daar wel 'n 25 basispunte daling gaan sien, maar, en nou weet jy, maar kanselleer ook alweer my opmerking, ek dink ook ons reservebank kan vereers dalk ook net kyk wat doen die Fed. Hulle gaan baie gemakkeliker wees om te sny as die Fed ook sny. So die druk is geweldig groot. So die vraag is nou net of of wat hulle gaan doen van hierdie twee, maar ek dink tog 25 basispunte daling is op die kaarte.
Ja, daar's 'n paar mense wat dit sê as ek miskien net kan vinnig terugval na Pick n Pay. Ek sien in 2016 was die Pick n Pay aandeel amper R80 aandeel. Selfs met die stygings vandag, die effense stygings vandag R28.20 lyk dit. Dit is nog aansienlik laer as wat dit was. Natuurlik is daar deel van die maatskappy wat nou nie meer deel is van die maatskappy.
Ja, dis Boxer wat hy uitgedeel is aan aandele was. Natuurlik inderdaad so, maar dit is ook so dat Pick n Pay het vir 'n geruime tyd nou al markaandeel verloor, wegverloor na Shoprite Checkers toe. En dit was wesentlik op 'n punt verlede jaar waar daar selfs sprake was dat Pick n Pay dit dalk nie gaan maak nie. So die feit dat hulle Boxer uitgedeel het en dan eintlik as te ware in die mark beskikbaar gestel het hulle eie aandele in Boxer ook van dit verkoop het, het hulle 'n klompie kapitaal gein wat hulle help om die skuldvlakke wat hulle opgebou het te adresseer. So om dit bietjie minder van 'n akute probleem te maak op die oomblik. Maar daar was op 'n stadium soos ek sê sprake vir hierdie jaar dat die maatskappy gaan sukkel om dit te maak. Hy verloor markaandeel en tot hulle nie vir die mark behoorlik daarop wys dat hy gaan sy markaandeel kan begin beskerm en terugwen nie, gaan hierdie aandeleprys dalk onder druk bly.
Davie, ons kyk maar net na Suid-Afrika op die stadium is daar iets wat vir jou uitstaan volgende week oor see.
Oor see ook die Fed se rentekoers besluit. Hulle het nou al die meeste van hulle groot maatskappye het nou die afgelope week of 2-3 resultate bekend gemaak. En die resultate was meestal mense sal sê redelik goed. Die kleinhandelaars daarso is onder druk. Dit het die resultate ook gewys. En so met ander daar's nie 'n groot klomp van hierdie groot maatskappye wat baie keer die mark dryf. Se resultate is almal reeds bekend gemaak. Daar's nie nou wat vir die volgende week pertinent verwag word in die verband nie. So as mens dan nou net kyk na die kleinhandelaars wat reeds bekend gemaak het en gesê het die verbruiker daar is onder druk, moet ons daarvan kennis neem. Die mark sentiment of die verbruiker sentiment is aan die verswak in Amerika. So dinge is nie heeltemal rustig op die oomblik in Amerika nie. En natuurlik het hulle ook die hele probleem van hulle begroting wat nou moet goedgekeur word. Waar Trump vra vir belastingverligting en vir 'n begroting wat dit gaan moontlik maak. En die probleem daarmee is dat hulle tekort voor lenings net soos ons inne besig is om te groei, te groot te word. Hulle tekort word te groot. Die Amerikaanse staatseffekte koerse begin dit te wys. Die koerse styg. Die Amerikaanse 30-jaar staatseffekte koers staan nou oor die 5%. Dit maak die mark baie senuweeagtig. So as hy daar gaan slaag om die belastingverligting deur te kry, gaan die mark sê maar dit gaan wees dat dit gaan beteken dat die tekort nog groter moet word en as die staatseffekte koerse dan nou verder versleg, met ander woorde verder styg, dan kan dit wesentlike negatiewe impak op die Amerikaanse omgewing het.
Dankie Davie, dit is Davie Klopper van PSG Wealth Pretoria. Oos, hy bly hier by ons om te help met die luisteraars vrae. Later net weer, jy kan jou vraag stuur na 45889, dit per SMS en dit kos R1.50 of stuur vir my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek creerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte.
Ek is Henko met 'n C en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Creer Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Creer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook creerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte. Creer Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse natuurlike gasbedryf hou moontlikhede in vir broodnodige ekonomiese groei, veral vir sektore soos mynbou, energie en vervaardiging. Maar gebrek aan beleid, onsekerheid oor die beskikbaarheid van die gas en natuurlik die vraag daarna sit so 'n bietjie van 'n demper op hierdie potensiaal IGOA, die Industrial Gas Users Association of Southern Africa, fokus op hoe gas ingespan kan word om Suid-Afrika se energiegebruik skoner en meer doeltreffend te maak. Jaco Hyman is die bestuurshoof daar. Goeienaand Jaco, welkom by die program. Wat is die IGOA se kernfokus en hoekom is die ontwikkeling van natuurlike gas so belangrik vir die groter verbruikers in Suid-Afrika?
Goeienaand Dennis. Die industriële vraag na gas is redelik groot in Suid-Afrika en tans word ons verskaf deur gas wat ingevoer word uit Mosambiek uit, asook sintetiese gas wat Sasol vervaardig in Secunda. Nou, die gasafgrond is natuurlik 'n realiteit in die sin dat as gevolg van beleidsafwesigheid oor die laaste 10-15 jaar, verwag ons dat die huidige gasbronne basis sal droogloop teen 2028. Nou, dit is om die draai in terme van die sektor waarin ons is. Nou die industriële vraag na gas is regtig daar om die, jy weet, ek sal sê die primêre vervaardigingsindustrie in Suid-Afrika aan die gang te hou. En ons op die oomblik staar ons hierdie moontlikheid in die gesig dat ons sonder moontlike gasbronne gaan sit. So ons kyk op die oomblik na 'n korttermyn transaksie in die sin dat ons wil graag ons noem dit die gasafgrond wil ons oorbrug. En sodra dit bewerkstellig is, wil ons kyk na die ontginning van plaaslike gasbronne. Daar's natuurlik 'n groot prysverskil in die twee. Die een is afhanklik van invoer van vloeibare aardgas, vervloeide aardgas, as ek dit so kan stel, en die ander een is dan plaaslike gas. So daar's definitief 'n ekonomiese motivering om na die medium transaksie te kyk, maar ons moet baie beslis eers die risiko beheer wat ons tans sien in die gasafgrond.
So ons hoor dat dit gas deel is of was van die handelsooreenkoms wat Suid-Afrika met die VSA wil sluit. Wat het ons wat vir die VSA van waarde kan wees en wat is ons nodig wat die VSA moontlik kan bied? Kan hulle werklik skepe stuur met dan hierdie vervloeide aardgas?
Dit is 'n baie goeie vraag. Die regering, as mens kyk na sy beleidsposisie rondom kragopwekking, is daar duidelike swaai na die opwekking van krag uit gas uit in die toekoms in. Gas en hernubare energiebronne. Maar die fokus op gas laat dan die regering moontlik as 'n verbruiker van gas in groot hoeveelhede deur Eskom en die regering se elektrisiteitsopwekkingsplanne. Nou, daarin lê die moontlike politieke kapitaal wat die regering kan gebruik om moontlike bilaterale handelsooreenkomste aan te gaan. Die eerste keer wat die regering die konsep geopper het van regering tot regering gas was in die tweede helfte van laas jaar toe hulle gefokus het op die moontlike transaksie met Qatar. Nou duidelik die diplomatieke verhouding het geskuif en die dringendheid om 'n oplossing te vind met die druk wat Amerika op die Suid-Afrikaanse regering plaas tans is hierdie moontlike politieke kapitaal, as ek dit so kan stel, in die handelsooreenkoms rondom vloeibare gas. Jy is heeltemal reg. Amerika is die grootste uitvoerder van vloeibare aardgas in die wêreld. En dit is nie ondenkbaar om te dink dat die regering moontlik 'n tipe transaksie sal wil aangaan om basies hierdie om die Trump administrasie se kom ons sê hulle behoefte aan op 'n transaksionele vlak te bevredig nie. So ons, dit is 'n moontlikheid, maar op hierdie stadium is dit bloot spekulatief. Jy weet om te weet waar, hoe, wanneer, teen watter tyd en teen watter hoeveelhede. Wat wel waar is, wat ons van as mens kyk na die projeksie van die regering rondom dit, is hierdie transaksie moontlik enigiets tussen 15 tot 60 biljoen rand per jaar werd. So dit is insiggewend.
So die ekonomiese waarde is beslis daar iets wat seker die Amerikaners se oë laat oopgaan. Wat sal dit verg van ons en van hulle om hierdie sinvol te laat werk? Is daar groot beleidsveranderinge wat moet plaasvind of is dit 'n relatief korttermyn oplossing wat ons hier kan kry?
Ek dink ons kan 'n moontlike korttermyn oplossing bewerkstellig. Dit is heel moontlik om so iets te doen. Wat wel nodig is in die Suid-Afrikaanse konteks is nie net gas nie, maar ons het ook infrastruktuur nodig om hierdie gas te ontvang. So hierdie vloeibare gas word in spesiale opbergingsfasiliteite aan die hawens gestoor en dan in die pypnetwerke ingestoot. So die vergassing daarvan, die storing van hierdie vloeibare gas is baie belangrik. Dit is daar waar ons op die oomblik platval in terme van, ons het aan die een kant het ons die vraag daarna, aan die ander kant weet ons waar ons die molekules of die gas moet vandaan kry, maar hierdie die middelstroom infrastruktuur is problematies tans. En dit voorsien ons eers uitspeel in die volgende 3 tot 5 jaar.
Hey, dankie Jaco. Dit was Jaco Human, bestuurshoof van die Industrial Gas Users Association of Southern Africa. Jaco het gesels oor die rol van natuurlike gas in Suid-Afrika se energie toekoms en ook moontlike internasionale handelsgeleenthede daar.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was? Toe karre net met brandstof gewerk het. Wel kry jouself in rat en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke weeksaand tussen 6 en 7.
Jy luister na RSG Geldsaake, aan jou gebring deur Volvo vanaand. Die landbouafdeling van die begroting bly nogal van sleutelbelang vir produsente en verbruikers in 'n tyd waar insetkoste styg en voedselsekerheid onder druk is. Nedbank Commercial Banking sê hulle verwelkom die gebalanseerde benadering van die 2025 begroting, veral die kansellasie van die of die afskaffing eerder van die voorgestelde BTW-verhoging. Tog is daar kommer oor die verhoging van brandstof en dieselheffings wat 'n verdere las op boere plaas. Selfs nou met Daniel Rousseau, landbouverkoopshoof van Nedbank Commercial Banking. Nou Daniel, welkom. Nedbank verwelkom die uitgooi van die BTW-verhoging. Hoekom is hierdie stap so belangrik in die landbousektor? Al is daar dalk 'n bietjie van 'n indirekte voordeel daar.
Ja, dankie Tinus, en dis lekker om dit kan gesels vanaand. Ek dink dis tweeledig. Weet, ons moet kyk na die impak op die verbruiker en die impak op landbou. As 'n baie interessante studie het nogal gewys van die Nasionale Landboubemarkingsraad, onlangs 'n studie dat die BTW-verhoging byvoorbeeld, weet, 'n inflasionele effek van omtrent 0,04% in 2025 kon hê en 'n bietjie meer in 2026, en dat ons bruto binnelandse produk kon afneem met 0,2%. Nou, dit mag nie baie klink nie, maar as ons verklaar die verwagte groeikoers vir 2025 rondom 1% kan wees, weet, maak dit 'n verskil. Maar aan die verbruikerskant, weet, sou die gevolg definitief 'n vermindering in besteedbare inkomste en ook 'n afname in ekonomiese aktiwiteite wees. Ons sien ons laer belastinginkomste wat weer miskien die verwagte opbrengste van die hoër inkomste uit BTW kon teenwerk. Weet, en aan die landboukant self sou die verhoging definitief finansiële druk op boere geplaas het addisioneel, veral ons kleiner boere wat nie vir BTW geregistreer is nie. En dis ook nie daai verhoogde insetkoste dan as gevolg van BTW verhoging sal kan terugeis nie.
Maar 'n 15 sent verhoging op brandstof en diesel gaan sekerlik ook druk op die produsente plaas insetkoste verseker. Kan jy verduidelik hoe die algehele kostestruktuur produsente kan beïnvloed? Die daling in die brandstofprys help daarom seker so 'n bietjie.
Ja, kyk, elke bietjie tel natuurlik, nê. En die stygging in dieselpryse of brandstofpryse dan nou het 'n definitiewe direkte effek op produksiekoste. Ons gaan kyk brandstof se direkte bydra tot produksiekoste afhangende van die bedryf waarmee jy besig is ongeveer 10 tot 15% van totale produksiekoste. Maar dis nie net dit nie. Ons moet ook kyk na die impak binne in die waardeketting. Oor die verhoogde koste binne in die ketting aan beide die insetkant en die uitsetkant word gewoonlik afgewentel na die produsente, so hy moet daai addisionele koste dra in sy marges. So ons kyk na direkte en indirekte impak. Maar gelukkig, ja, die oliepryse is tans lekker laag en die verwagting is dat ons selfs in die tweede helfte van 2025 miskien verdere dalings kan sien, maar redelike stabiliteit in terme van die internasionale oliepryse. So indien ons dan weet 'n stabiele wisselkoers kan kry vir die res van 2025, kan dit wel, dit kan goeie nuus wees vir verdere daling in brandstofpryse. Ja, dan in 'n groot mate, ek dink die verhoging in die brandstofheffing kan teenwerk. Maar ons sien deesdae veral op die beweeg na herlewingslandbou en presisieboerdery, wat natuurlik help om daai impak van brandstofkoste binne in die boerderyomgewing te kan versag.
Daar is oor die volgende 3 jaar meer as 1 trillion rand vir infrastruktuur toegeken met fokus veral op vervoer en logistiek. Wat is die voordele wat boere hieruit kan put, veral op die medium en langtermyn?
Ja, dis werklik 'n goeie nuus, want ek dink buiten die impak van klimaatsverandering is vervoer en logistiek seker die grootste risiko op die medium bedryf. In Suid-Afrika is 'n netto uitvoerder van landbouprodukte. In 2024 was dit 13.7 miljard Amerikaanse dollars, die hoogste wat dit nog ooit was. Maar ons sit met 'n gebrekkige infrastruktuur en oneffektiwiteite dwars deur die hele logistieke ketting. So ons kan baie beter doen. Ek dink 'n goeie voorbeeld, in kort, is Kaapstad hawe. Dit wat al lankal geïmpakteer word deur die operasionele ondoeltreffendheid. Dit maak vrugteverskepings vertragings sien ons baie meer en natuurlik ook die ekonomiese gevolge daarvan, veral waar vrugte geskuif moet word na ander hawens toe wat addisionele koste teweegbring en natuurlik met kwaliteit afname ook. Maar verouderde infrastruktuur voorkom daai vinnige inhaal byvoorbeeld na windvertragings toe, weet as ons weer praat van Kaapstad hawe. So daar moet baie werk rondom dit gedoen word. Ons is in 'n groot mate afhanklik van padvervoer. As gevolg van die onderontwikkeling van ons spoorweg netwerke tans. En dit lei tot swaar oorlading op ons paaie en ons sien ook hierso die agteruitgang. Vir die van julle wat by Nampo was, sou die agteruitgang in die paaie gesien het in die Vrystaat byvoorbeeld. En dit het 'n wesenlike impak op kwaliteit. En ek dink uit groei oogpunt uit, weet veral as ons kyk na die landbou en die agro-proseseringsmeesterplan, is juist ontwikkel om die sektor te groei en daarvoor is dringende opgradering van infrastruktuur en verbetering van die ketting noodsaaklik. So dis werklik 'n goeie nuus en die geld moet net so gou as moontlik reg gespandeer word.
Daniel, as ek jou kan vra vir jou mening, wat moet die regering nog doen om boere, landbouers in hierdie moeilike ekonomiese toestande by te staan?
Nou, ek dink nou sommer aan 3 goed en ek wil amper sê, ons moet nie praat van, of ek wil nie genoem van bykomend of nog nie, weet, ons moet net die basis goed reg kry. As ek net 3 voorbeelde kan noem, byvoorbeeld, in die eerste plek is dit rondom dieregesondheid. Gesien dat ons al hoe meer fokus op uitvoere van rooi vleis en die ondersteuning wat ons moet kry in terme van siekteverspreiding en die bekamping daarvan en produksie van enstowwe, dit is uiters noodsaaklik en uiters dringend. Die lewende hawe bedryf is die grootste landboubedryf in Suid-Afrika met potensiaal vir groei. Ek dink so belangrik dat ons hierdie komponente gou as moontlik moet regkry. En dan die stabilisering van ons internasionale handelsbetrekking. Ek weet dit's moeilik, veral nou met Amerika. Maar Amerika is 'n ongelooflike belangrike mark vir Suid-Afrika, hoë waarde produkte wat uitgevoer word en dit het 'n internasionale impak ook. So ons moet dit regkry en in die derde plek dink ek is die vestiging van vennootskappe met die verskillende bedrywe en die privaat sektor. Dit is regtig noodsaaklik en ek dink baie dringend om veral in terme van hawe effektiwiteite en kapasiteite verbeter oor die kort termyn. Ons is 'n netto uitvoerder, dis waar die geld moet gespandeer word en ek dink dan praat ons direk weer die voordele wat die meestersplan vir ons kan gee.
Baie dankie Daniel, dit was Daniel Rousseau, landbouverkoopshoof van Nedbank Commercial Banking, uitgepraat oor die gevolge van woensdagse begroting vir die landbousektor en wat nog nodig is om volhoubare voedselproduksie in Suid-Afrika te ondersteun.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was? Toe karre net met brandstof gewerk het? Wel kry jouself in rat en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie, jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
RSG Geldsaake met Moneyweb. jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Vir sakke Vrydag aand gebruik ons hier die tweede deel van die program om luisteraars vrae oor persoonlike finansies te antwoord. Jy kan jou vraag aan my stuur met 'n SMS na 45889 wat R1.50 kos of per e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Jy luister na RSG Geldsaake en dit word vanaand aan jou gebring deur Volvo. Ek het twee gaste wat my help om die vraag te antwoord. Dawie Klopper van PSG Wealth Pretoria. Oos is steeds met ons en Stian de Wit van NMG Finansiële Beplanning sluit ook nou by ons aan. Goeienaand Stian, welkom by die program. As ek die eerste vraag aan jou kan gee, Henk sê hy het geluister na raad en meeste van sy Amerikaanse beleggers beleggings verkoop einde verlede jaar. Hy sê op daardie stadium was die S&P 500 indeks op pad na 6000 punte toe en hy het nogal goed gevoel oor sy besluit toe die Amerikaanse markte reageer en terugsak na die aankondigings oor tariewe. Hy het egter nie die mark verlaat nie en die beleggings deur die Easy Equities platform in die R16 staatseffek belê wat nie soveel teruggesak het nie, maar dan nou ook nie vreeslik baie gegroei het nie. Sy vraag is so wat nou? Hy wil graag weer in die Amerikaanse mark belê, maar vra of dit 'n goeie tyd is om dan nou hierdie Suid-Afrikaanse effekte te verkoop. Daar is 'n rentebetaling wat vroeg in Junie gebeur.
Genaamd Tinus, ja. Ja, soos ons weet, staatseffekte is maar 'n is nie so wisselvallig soos wat die S&P 500 is nie. So daar's altyd 'n markrisiko as dit kom by staatseffekte. So die kern is die R16 gaan vir jou rente gee in Junie. So as jy wag tot daardie betaling, dan gaan jy daardie inkomste kan kry en dan gaan jy vir my tipiese pryswisselvalligheid, maar as dit kom by die Amerikaanse markte, daar's altyd 'n korttermyn risiko. Maar die vraag, dis nou bietjie moeilik want ons weet nie hoe oud is die persoon wat nou die vraag vra nie. So langtermyn kan die mark altyd uitpresteer. So ons sê altyd it's not timing the market but time in the market that counts. So die belangrike ding is wanneer het jy jou geld nodig? En ek dink dis die vraag wat ons hier moet vra. Ons voorstel is altyd in so 'n geval faseer jou geld in stadig maar seker in die mark in oor tyd. En as jy nie jou geld nou nodig het nie, dan is dit die moeite werd om dit te doen. So ek dink nie jy sal 'n fout maak om jou geld in die mark in te sit nie, maar weer eens, dit gaan maar oor diversifisering in jou portefeulje en wanneer het jy jou geld nodig.
So sê ons sien dit nou vandag, daar is nou weer 'n aankondiging oor tariewe en 'n negatiewe reaksie op die Amerikaanse beurte. Is die risiko dan nou nie meer as jy dit nou in die Amerikaanse mark sit en dan nou die rente verloor wat jy op die R16 gekry het nie?
Tinus, ek dink die effek wat ons het met die mark op hierdie stadium, stem ek saam, ek sou miskien dit gehou het in die R16 waar ons nou is, maar want die volatiliteit met die mark op hierdie stadium is redelik volatiel. So as ek in sy posisie wat sou ek dit vir nou daar gehou het, want daar is 'n hengse klomp markvolatiliteit op hierdie stadium. So, maar weer eens, ek sou gegaan het en gesê het, wanneer het hy wat sy geld nodig en wanneer wil hy sy kapitaal begin gebruik en hoeveel groei het hy nodig op die lang termyn?
Daar is natuurlik 'n ander kant ook, Stian. Gewoonlik daal die R16 as jy hom op Easy Equities koop nogal skerp op die laaste dag wat jy dit moet besit om in aanmerking te kom vir hierdie, ek dink is 5.25% rente, van ongeveer 109 of sent na 103 sent as 'n mens kyk na die vorige 5 of 6 jaar van hierdie belegging in op Easy Equities.
Ja, dis natuurlik ook waar, ja.
So jou geld bly daarom gelukkig redelik veilig as jy dit daar los.
Dit is veilig. Nou staatseffekte is veilig, dis nie so volatiel nie, maar jy is seker jy gaan bietjie minder kry as die effekte prys daal, maar dis nie so volatiel soos wat ons in die S&P 500 sien het.
Daar wie die R16 uitgifte kom einde Desember van volgende jaar tot einde Henk vra of die regering gewoonlik dan weer met 'n soortgelyke een begin, of daar reeds sulke fondse in plek is waar mens geld kan insit, selfs teen beter opbrengste, of dan ten minste teen soortgelyke opbrengste?
Nou, as ek net vinnig kan sê, Tinus, dit is dan dat die staat gereeld natuurlik nuwe effekte uitreik. Hierdie R186 is al lang tyd terug al uitgereik en hy het sy tyd, looptyd het nou uitgekom. Hoekom reik hulle hierdie type van produkte of skuld uit? Want hulle moet, hulle het ons te begrotingstekort, ons het dit nou weer die week beklemtoon gesien. Ons begrotingstekort is 377.9 miljard rand hierdie jaar en dit moet befonds word en om dit te doen reik die staat effekte uit. So ja, verseker gaan hulle weer effekte uitreik. Dus ons praat ook van kort en medium en langer termijn effekte. Afhangende van die toestand in die markt gaan hulle besluit, hulle wil die effekte net vir 'n kort tydjie uitreik, of oor die medium termijn, of oor die lang termijn. Tans staan die R2030 staatseffek, wat so 5 jaar vorentoe is, op 'n 8,88% opbrengskoers. Die R2040, wat dan nog 15 jaar vorentoe is, staan op 11,5%. So dit sou moontlik wees om daardie koers te pas te maak. Natuurlik moet mens ook onthou, hoe langer as jy dit sou koop en jy koop 'n langer termyn uitgif soos 'n R2040, dan is daar 'n klomp ander markrisiko's wat ter sprake kom wat die prys van die effek oor die periode kan beïnvloed. Hoe nader jy aan die uitbetalingstydperk kom of die einde van hierdie effek kom, hoe minder volatiel sal hy word. Maar dan wil ek nou net graag sê dat ek dink dit is enk wat vir jou die vraag gevra het. Wat hy sou kon gaan doen is, as hy wil seker word, seker maak dat hy 'n belegging het wat stabiel is, dan kan hy gerus na die staatse kleinhandelseffekte gaan kyk. En die sogenaamde retail bonds, waar die 2-jaar staatseffek op die oomblik vir jou 'n opbrengskoers van 8,75% gee, die 3-jaar gee vir jou 'n opbrengskoers van 9% en die 5-jaar retail bond gee vir jou 'n koers van 10,25%. En dit is goeie opbrengste. Dit is wat die 10% is amper 7% bo die inflasiekoers op die oomblik. En ja, dit is dus goeie opbrengskoerse wat jy kry. Die enigste ding wat jy in ag moet neem en dit of jy dit nou op Easy Equity koop of waar ook al koop of op die retail bonds is dat jy gaan rente ontvang waarop jy belasting moet betaal. So neem dit in ag wanneer jy hierdie besluit neem.
So na jou mening, is dit 'n goeie belegging? Jy praat nou van ons inflasiekoers hier, maar as ons luister na Stean se antwoord, sê mens moet baie mooi kyk na 'n belegging in staatsskuld. Daar is minder risiko, maar daar is ook minder moontlikhede om 'n beter opbrengs te maak. Jou opbrengs is redelik vasgestel.
Ja, inderdaad, maar as jy nou daai langtermynkoerse koop, die R2040 en die koerse in die mark kom af van hierdie huidige 11,5% en kom af na 10% toe, omdat die stabiliteit, weet die hele omgewing in Suid-Afrika meer stabiel word, dan kan jy boonbehalwe die opbrengs wat jy kry, die renteopbrengs wat jy kry, ook nog 'n kapitaalwins maak van hierdie orde grootte, as dit sou gebeur, seker van 10% omtrent. So dan praat jy van opbrengskoerse van hier by die 20%, maar die omgekeerde is natuurlik ook waar. As daai koerse verder styg, dan kan jy kapitaal verlies ly. Jy kry jou inkomste wat hom bietjie beskerm, maar dan ook 'n kapitaal verlies, so dan daal jou opbrengs maklik hier na die omvang van so 3-4% toe. So wees baie versigtig as jy nou dit gaan koop. Daarom is ek nou geneig om vir iemand wat dalk meer 'n belegging soek en nie so seer in die mark wil betrokke wees nie, as ek dit so kan diferensieer, gaan kyk na die retail bonds, want daar is dit totaal veilig. Daar is geen risiko van hierdie kapitaalwins of verliese wat ek nou van praat nie. Ja, so dit sou veilig wees, maar dan ook net, as mens nou die vergelyking, die twee produkte wat hier teen mekaar gestel word, 'n belegging in 'n staatseffek versus 'n belegging in Amerikaanse aandele, is amper so wyd soos die ooste van die weste as van mekaar af in terme van die vergelykbaarheid van die beleggings. Mens sou sê, wanneer jy in aandele wil gaan belê, dan moet ons daaraan dink, en Stean het dit genoem, dan moet ons daaraan dink dat dit 'n langtermynbelegging is, dat jy dit doen vir die volgende 7 jaar minstens, wanneer jy dit doen. As jy genoeg tyd gee, verdwyn die korttermyn volatiliteit wat op wisselvalligheid om ons nou te kamp het. As jy in die staatseffekte belê, dan doen jy dit met die oog daarop dat jy 'n renteinkomste wil verdien. En jy wil 'n renteinkomste verdien, want jy wil jou inkomste aanvul. So wanneer jy uit 'n beplanningsoogpunt na hierdie amper dilemma kyk waarin Henk homself bevind, dan sal ek sê, kom ons beplan jou finansies vir jou behoorlik en sit 'n stuk van jou geld in die korttermyn rente opbrengste en 'n groot deel van jou geld liewesters wat jy dan wegsit vir groei oor die langtermyn. En dan kan jy die geld in die mark infaseer en jou hierdie wisselvalligheid gebruik om die mark die geld uit die mark te kry en dan gaan sit jy net terug en jy bly in daai indeks wat jy gekies het. Moet jy die S&P 500 kies, dis nog 'n debat. Want die Amerikaanse omgewing is 'n bietjie kwesbaar op die oomblik. So dalk moet die mens kyk na iets X, die VSA. Weet, dit is ook dalk 'n opsie. So hier is 'n lekker debat wat ons nog baie woorde kan oorwissel as ons tyd sou gehad het.
U luister na RSG Geldsakke. Op 'n Vrydag aand antwoord ons luisteraars vrae. Vanaand help Dawie Klopper van PSG Wealth Pretoria Oos en Stian de Wit van NMG Financial Planning om vrae te antwoord. Stian, ons het 'n vraag van Hannah. Sy sê sy werk vir die staat en sy vra, is daar 'n nuwe wet wat ons van weet wat sê jy kan net aftree op 65 jaar, tree glo in Junie in werking en daar is dan nou geen vroeë aftrede meer nie. Weet jy van so iets?
Nee, daai is vir my heeltemal nuwe nuus. Nee, ek is nie bewus van so 'n wet nie.
Doodreg, die kort antwoord is die regte antwoord. Ek het ook nog nie daarvan gehoor nie. Johan vra, volgende, waarna kyk jy as jy iemand moet raad gee oor aftrede? Met ander woorde, as iemand jou kom sien, watse syfers moet hy saambring? Watse feite moet hy saambring?
Dennis, ek wil net so een tree teruggee. Voordat jy gaan kyk na die syfers, die grootste, hierdie is 'n ontsettende blootleggende verhouding wat 'n mens met iemand het, want Dit is soos 'n doktersverhouding wat jy met iemand het, want jy moet jou finansies met daai persoon bespreek. So dit is 'n ontsettende groot vertrouensverhouding wat jy met daai persoon moet aanknoop. Dit is nie net sommer okay, ek gaan vir jou my pensioenfonds staat gee of my staat van my beleggings of wat ook al nie, want as jy regtig met daai persoon 'n pad wil stap, dan moet jy hom met jou lewe vertrou. Want jy moet daai persoon sê, luister, ek wil hê jy moet my help om die res van my lewe seker te kan maak ek het genoeg geld. So die vraag wat daar gevra moet vra is vrae soos wat is vir jou belangrik as dit kom by jou definisie van finansiële sukses of wat verwag jy van daai persoon? So dis die vraag wat eers ons gevra en geantwoord moet kan word. En dan hoe gesond is jy? So dis die volgende vraag en wat is jou lewensomstandighede? Wat is jou familieomstandighede? Jou gesinskonstruksie? En dan kyk jy na goed soos wat is jou begroting, jou leefstyl verwagtinge, jou drome, hoe lyk jou bates, jou laste, het jy 'n pensioenfonds, jou uitreaniteite, enige ander beleggings wat jy kan hê, jou belastingstatus, is jy agter met jou belasting, het jy enige belastingprobleme, is daar trust waar jy betrokke is, is daar enige ander basiese inligting wat jou finansies kan beïnvloed. Hoe meer inligting, dit is as jy ingaan vir 'n operasie, ons is hierdie week was ons by of verlede week was ons by my vrou by 'n internis gewees voor sy ingegaan het vir 'n operasie vir 'n 2 ure konsultasie. Die vraag wat daai ou gevra het was ongelooflik. 15 jaar, 16 jaar se navorsing teruggegaan. En dis amper dieselfde effek, want as jy een stukkie inligting uitlaat kan dit 'n wesenlike impak hê op jou finansiële toekoms.
En is natuurlik belangrik om dit so gou as moontlik te doen, nie wag tot jy 55 is.
Absoluut. Absoluut.
David, die volgende vraag is oor tegnologie en die raad wat mense deesdae op die internet kry oor finansies. Ons het 'n anonieme luisteraar wat sê daar sulke mooi gesiggies oral waar jy 'n video kan kyk en hulle gee raad oor alles insluitende finansies. Daar is selfs van hierdie gesiggies wat sy woorde op die Moneyweb blad. Hoeveel waarde hê mense aan die raad wat hulle gee?
Ja, dit kan jou seker help om jou 'n bietjie in te lig op 'n manier oor die tipe van gesprek wat jy met jou finansiële adviseur moet gaan voer. So Stian het baie netjies nou verduidelik het wat jy alles moet op die tafel sit. Hulle dit kan jou dalk help op 'n manier om 'n bietjie meer ingelig in daai gesprek in te gaan. Maar die groot dilemma gaan kom met hierdie kom ons sê robot advies tipe van ding of die kunsmatige intelligensie advies wat jy gaan begin kry gaan kom wanneer die markte wisselvallig raak. Dis die tydperk waar die finansiële adviseur in persoon, 'n mens, met 'n warm lyf, die verskil gaan maak in jou beleggingsopbrengservaring oor tyd. Want daar word gereken deur gerekende navorsing wat gedoen is in die verband dat 'n goeie finansiële adviseur gaan 'n beleggerskliënt 'n goeie 2 tot 3% ekstra opbrengs kan laat bewerkstellig as hy in hierdie hele proses betrokke is. Die groot dilemma is dat wanneer die wisselvalligheid kom, dan is beleggers geneig om in en uit die mark uit te spring. Ons het net eintlik hierdie vraag gehad wat ons geadresseer het oor die staatseffekte en want dit is 'n tipiese tydsberekening vraag gewees en die vraagsteller het dan ook eintlik vir ons gesê hy het eintlik 'n bietjie as te ware geld verloor in die proses. Wat dan as te ware geld verloor het in die proses en dit is daardie rol wat ek dink wat 'n tegnologie bot of 'n robot of 'n kunsmatige intelligensie oefening nie vir jou die antwoorde kan gee nie en 'n adviseur gaan jou help om die foute te maak nie. En dit is miskien die heel belangrikste rol wat die adviseur vir jou gaan moet mee help om die regte ding te doen, 'n plan te ontwerp en dan sê ons altyd bly by die plan. Moenie paniekerig raak as die markte val nie. Moenie skrik nie, die markte val elke jaar, die FSA, dink aan die S&P 500, val elke jaar tot 18 maande met 10% en meer. So moenie verras wees as hy met 10% val nie. Hy val elke 4de tot 5de jaar met 20%. So moenie verras wees nie. Maar ten spyte van hierdie dalings, wil almal graag in die S&P 500 belê, omdat die indeks so goed vaar. So nou kan jy sê, maar as jy verwag jy kom 'n daling, spring uit en spring weer terug. Dit is te moeilik. Om twee keer reg te wees, as jy begin praat van tydsberekening, verge man op 'n perd. En dis bitter min ouens wat dit reg kry om tydsberekening toe te pas. Stel dat jy ook daai begrip gebruik, time in the market and not timing the market.
So ons het 'n vraag per SMS, Davie, spesifiek aan jou en met jou PSG agtergrond. Vra die luisteraar, hy wil net hoor wat jy dink van 'n belegging in goud en dan in goudaandele.
Ja, die goudprys het nou die afgelope jaar wat nou mos nou baie skerp gestyg. Die goudaandele het ook goed gedoen. Mens voel so bietjie is dit nou nie mosterd na die maal nie, maar dit is nou die dilemma. Daar was natuurlik die aankope van goud wat op groot skaal plaasgevind het as gevolg van China en die sogenaamde diepsuide wat dan nou hulle beleggings uit die dollar uit so bietjie geskuif het na goud toe as 'n alternatief vir dollarbeleggings. Dit het die goudprys ondersteun. En nou is die vraag is dan nog van dit aan die kom gaan die goudprys nog verder styg. En jy moet daai vraag probeer antwoord en uit dit uit moet jy ook dan nou probeer antwoord of jy goudaandele moet koop. Goudaandele moet jy ook weer die randprys van goud gaan 'n rol speel. Die koste om die goud uit die grond uit te haal gaan 'n rol speel. Dan word dit die myn se winsgewendheid, die kwaliteit van goud wat nou nog uitkom. Gaan jy Suid-Afrikaanse goudmyne koop of gaan jy globale met internasionale goudmaatskappye koop? Dis alles vrae wat jy moet vra. En ek dink die antwoord moet wees is dat as jy in daai rigting gaan, moenie 'n oorgewig posisie in goud inneem nie. Ek weet destyds lank terug het Dr. Anton Rupert nou al gesê, as jy ooit 'n belegging in goud doen, sit so 5% van jou portefeulje in goud, maar dalk nie veel meer as dit nie.
Stean, ons het dalk nog so tyd vir so een antwoord. Dit lyk na dieselfde luisteraar wat die vraag vra, as ek so kyk na die selfoonnommer. Sy vraag is, en ons het nog nie vir jou dit gevra nie, watter kripto bied goeie waarde en is dit die moeite werd dan om 'n belegging in kripto te maak?
So, Tinus, ek is nie 'n groot kripto kenner nie. So ek is baie versigtig om daai net te antwoord. Ek sal eerder wegbly van daai vraag af. Want ek spekuleer nie self in kripto nie.
Doodreg.
So ek is versigtig om daai net te antwoord.
Davie, wil jy bespiegel daaroor?
Ja, ook nie eintlik nie. Bitcoin is na my mening niks werd nie. So die feit dat hy daai prys gehaal het, maak verstom my.
Dis natuurlik ook waar van die dollar en van die rand, maar dis ongelukkig al waarvoor ons tyd het vanaand net ter afsluiting. Markte is maar wisselvallig hier aan die einde van die week, maar die rand hou koers hier onder die R18 teen die dollar. Dis vooral hulpbron aandele wat ons mark opheer vandag. Daar word gepraat oor gas uit Amerika om ons voorraad hier aan te vul en daar is goed en sleg vir boere in die begroting. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad, daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig oor die inhoud daar. Potgooi van die program sal ook nou-nou op Moneyweb beskikbaar wees. Dankie aan Davie Klopper van PSG Wealth Pretoria Oos en ook aan jou Stian de Wit van NMG van Finansiële Beplanning. Van my Tinus de Jager, dankie dat jy saam geluister het.
Hierdie uitsending was aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het nie dieselkrag nodig nie, jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. So waarvoor wag jy? Jy is klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.